Já, Sigurbjörg, fannst þér ekki, var ekki þessi þuna mjög algeng?
Mér fannst þetta eins og eitt sem sjálfsagt var bara.
Já, þannig að þetta hefur lært bara.
Hvað?
Þetta hefur lært bara svona af einhverjum.
Já, af því þetta var að sjálfsagt að hafa þetta fyrir.
Ég var aldrei að mér að læra fulun.
Það var ég aldrei.
Nei.
Og þess vegna sjálfsagt hef ég ekki gert eins og þess með lambi beti fingur minn.
Þannig að hefði ég Kristbókur gefist hann hafa svo langa og ennþá lengsta hjá Konráðarinn sinni.
Ég er síðan á prentin og en mér fannst bara allt öðru vísi.
Já, hafið síðan á prentin.
Þú varst segja Anna Sigurbjörg að hérna, þú fyndist hann betur en þú hefur heyrt þulum sínina.
Mér finnst ég hafa heyrt það einhvern tíma þegar ég var lítið. En ekki til þess að ég muni nokkur orð úr því, en mér finnst ég hafa heyrt það.
Og það var einhverja hliðstæði við þessu.
Eins og hliðstæði, eins og þarna nefnilega þarna er hundur og hálft og getur talið í þennan tátu.